Když se přiblížil 68. rok, tak v té době jsem se přece jenom trošku probudil, ne snad ve smyslu politickém, ale ve smyslu občanském. I moje žena, my jsme oba velice vřele sympatizovali s dubčekovským hnutím. Poměry se natolik zdemokratizovaly, že cenzura už prakticky neexistovala v té době. Dokonce byla zakázaná. Psalo se všechno možné. Představte si, že v literárních novinách vycházel na pokračování životopis Trockého. To bylo něco, co muselo Sověty šíleně naštvat. To je jako když máváte Bíkovi červeným praporem před očima. Když tedy byl svržen Novotný a nastoupil Dubček, to bylo v lednu 68. roku, tak začala celostátní diskuse, protože se chystal nějaký ten sjezd dubčekovský, který měl jaksi taky vyvrhnout ze středu vedení komunistické strany a jejího ústřední všechny konzervativce, všechny ty Bilaky a Fojtíky a Indry a všechny jiné. A tu diskusi řídil Čestmír Císař. No a mě tedy čert mi nedal spát. Poslal jsem do té diskuse článek, kde jsem navrhl, aby se všechny naše společenské organizace řídily pluralismem názorovým. Aby ve vedení těch organizací byly zastoupeny různé názorové proudy, které v těch organizacích jsou. A to podle svého poměrného zastoupení. Samozřejmě ta organizace se bude řídit asi názorem většiny, ale ta menšina, aby měla právo si dát svůj názor zaprotokolovat, aby si ho mohla podržet. A kdyby se ukázalo, že většina nemá pravdu, že má pravdu ta menšina, aby bylo možné se kdykoliv k tomu názoru vrátit. Řekl jsem, že i politika by se měla dělat vědecky, a jako ve vědě jsou různé názory, že ve vědě vždycky panoval pluralismus a většinou se stávalo, že ten, kdo prosazoval nové, nějaké další velké objevy nebo nějaké nové průkopnické cesty, tak ten byl vždycky zpočátku v menšině. Což byl tedy útok na takzvanou, Sověti to nazývali demokratický centralism, kde se musí ta menšina bezpodmínečně podřídit většině a vzdát se svého názoru. Oni dokonce je potom často i likvidovali. Ta diskuse probíhala na stránkách Rudého práva. Ale to Rudé právo bylo tehdy v rukou dubčekovců. A když tento článek vyšel, tak okamžitě zareagovali Sověti. V moskevské Pravdě, tedy v ústředním časopise, vyšel velký redakční článek, kde jako byli odsouzeni různí revizionisté a protisocialistické živly v Československu. A mezi jiným tam jsem byl také jmenován já. Byl jsem tedy tvrdě odsouzen v redakčním článku Moskevské Pravdy. V té době vznikly takové organizace, třeba Klub angažovaných nestraníků, nebo vznikl tady u Československého rozhlasu Klub angažovaného myšlení. Myslím, že tam hlavní slovo měla Števíčková. Udělali takový kruh lidí, kteří tam pravidelně v rozhlase vystupovali. Mezi ně patřili i mý blízcí přátelé a kamarádi Karel Kosík, filozof Milan Machovec, který v té době vydal monografii o Masarykovi s ukázkami z jeho díla. To byla po dlouhých mnoha letech první solidní práce o Masarykovi. Byl tam i filozof Hermach. A my jsme tam tedy vystupovali, oni tam v rozhlase organizovali takzvaná nedělní živá slova. Poměrně pravidelně jsem tam vystupoval. Většinou k otázkám inteligence a vědecko-technické revoluce a kulturním otázkám. Ano, já jsem byl přesvědčen, že oni přijdou. Sice někteří z těch vedoucích činitelů Dubčekova vedení, jako například doktor Šedivý, ujišťoval, že jako k invazi nedojde, protože to by se Sověti před celým světem zprofanovali, že si to nemohou dovolit a tak dál. Jenomže já jsem ty Rusy dobře znal. Ale já jsem přesto i se svou ženou a se svými přáteli, jako byl Drozdajní, přesto jsme tedy to obrodné hnutí podpořili, protože jsme si říkali, no, co kdyby přece jenom ti Sověti se k tomu neodhodlali a kdyby tedy se podařilo v tom obrodném hnutí zase udělat krůček kupředu, protože bylo jasné, že ten systém je těžko reformovatelný, ale bylo možné přece jenom ho aspoň trochu demokratizovat. U nás v té době, zrovna v tom 68. roce, byl tady další sjezd slavistů, velmi slavný, ten se konal, jak je tam stanice Vyšehrad, tam je takový veliký palác kulturní, no, tak tam se to konalo, zase přijeli z celého světa, samozřejmě přijela i ruská delegace a v té ruské delegaci byli někteří mý učitelé. Profesor Žirmunský, za stalinismu pronásledován, profesor Berkov, výborný odborník na ty literatury malých národů Kavkazu a Střední Asie. A když tady u nás byl, tak on nám řekl příchod těch vojsk, že je na spadnutí. A zároveň nám řekl, že jako, protože tady ty čeští rusisté pod vedením Drozdovým a Madhauserovým, oni měli velmi špatnou pověst u těch bolševiků, u těch fanatiků, že komunistických. Vydali třeba tady dějiny sovětské literatury, ty sovětské, akademické, ale Drozda k tomu napsal 160 stran komentáře, kde všechny zakázané autory, tam všechny vymenoval i jejich díla. Vydal taky knihu Bábel Leonov Solženicin. Solženicin byl v té době na černé listině a Bábel taky. To je strašně pobouřilo. Takže oni, někteří ty delegáti sovětští, kteří jak si tady přednášeli na téma sovětské literatury jako Kovaljov, ty nás velice ostře kritizovali a zejména tedy s Drozdou vstoupili do neobyčejně ostré polemiky. A on mi tedy, Berkov, řekl, že na sovětském velvyslanectví dokonce vyhotovili seznam těch rusistů a našich odborníků, kteří budou muset z univerzity odejít. O tom rozhodovali oni, měli to u sebe. Berkov mi řekl, že tam jsem i já na tom seznamu a že tedy mluvil s tím radou velvyslanectví, že s tím nesouhlasí. No ale nepochodil. Oni mu jako řekli, že jsou dobře informováni od českých soudů, kdo je podezřelý a kdo ne, že na tom trvají. Takže mě varoval a říkal, jestli sem přijdou, tak koukejte radši na nějaký čas z Prahy zmizet. Tak tedy opravdu jsem poslechl jeho rady a hned druhý den jsem odejel do osady Jidašky u Mnichovic. Tam žádná cesta nevede, jenom nějaká polní cesta. My jsme tam jezdili několik let do té osady, měli jsme tam takovou malou chatičku. Manželka zůstala tady, v Praze. Tři děti jsme měli v té době, tři dcery. Chtěla tady zůstat, kdyby něco bylo, tak aby jako tady ten byt hlídala a podobně. To jsme bydleli ještě na Vinohradské třídě. Kousíček od rozhlasu. A když byl rozhlas obležen a dobýván, tak manželka to fotografovala z okna. A dokonce po ní stříleli. No, takže ona tady to zažila, celé to drama boje o rozhlas. Došlo tady k opravdu tragickým událostem, protože oni, jak sem najeli ty tanky a ráno rozváželi mlékaři potraviny, tak tam došlo k nějakým srážkám a tlačenicím. Začali tam střílet a prostřelili nějak tu nádobu u jednoho tanku, začala vytékat nafta na chodník a na ulici. A jak tam jeli další tanky, tak ono to začalo hořet. A jak se tam ty tanky na sebe natlačily, tak oni si mysleli, že to Češi podpálili. Že to je útok na ty tanky, tak začali střílet do okolních domů a tam dokonce několik lidí v těch domech naproti rozhlasu zastřelili. To mi všechno říkal, že ne, já jsem to neviděl, že já jsem byl v té době v Mnichovicích. Ale to bylo hrozně důležité. To, že tedy nepokoj těch lidí trval a byl masový a celonárodní, to zachránilo to naše vedení. Dopadly by jinak jako Naď a jeho vláda maďarská, které někde v Rumunsku popravili. Ale že oni to tady nezvládli, že nepokoj těch lidí trval a byl masový a prostě všichni je bojkotovali. To všechno vedlo k tomu, že i Brežněv byl z toho celý Tumpachovej, nevěděl sám, co dělat. A oni tedy nakonec uzavřeli s nima ten jistý kompromis. Vojska se stáhly do nějakých posádek a většina těch vojáků se vrátila do Ruska. A znovu se ujal vlády Dubček. Fakt je tedy, že ten národ tím masovým vystoupením jim vlastně zachránil životy. No, já jsem tedy vyčkal, až za mnou žena poslala nějakého svého příbuzného, že už je vzduch čistý, takže jsem se vrátil asi po dvou, po třech týdnech domů. Ještě taky došlo potom upálení Palacha, to ještě další veliký vzmach. A ještě tedy to vydrželo nějaký čas, ale potom tedy nastaly časy takzvané okupační, kdy nastoupil Husák a kdy bylo definitivně potřeno to Pražské jaro a kdy jako se to překotilo do normalizačního režimu. Jak jsem vám řekl, tady působili taky zmobilizovaní moskevští bohemisté, Kiškin a Nikolský a jiní. Oni pracovali pro vyslanectví, víte, všechny naše časopisy pečlivě sledovali a překládali do ruštiny takové ty články, které pak posloužily jako obžaloba. Takže jako já jsem tady toho Kiškina, kterého jsem dobře znal ze sjezdu slavistů, přátelsky se ke mně tvářil, tak jsem ho potkal tady na Vinohradské třídě. V 69. ty hlavní vojska, když už odešli, že a oni tady ještě nějaký čas byli, ty bohemisti, tak jsem ho potkal tady na ulici na Vinohradské a on šel tady proti mě na chodníku a když se ke mně přiblížil, tak takhle otočil hlavu a dělal jako, že mě nevidí. Tak já jsem ho zastavil a říkal mu, co pak mě nepoznáváš. Bylo vidět, že mu to bylo nepříjemné, že jsem ho zastavil a že jako má obavy, ohlížel se kolem dokola a říkal mi, já ti to musím vysvětlit. Tady na ulici nemůžeme o tom spolu hovořit, za to Vinohradskou tržnicí jsou sady. Tak půjdeme do těch sadů, tam si někam do koutka sedneme, já ti to všechno vysvětlím. Tak jsme si tam opravdu sedli do nějakou koutku, kde na nás nebylo vidět. A on mi říkal, ty jsi na určitém seznamu a ty seznamy sestavovaly určité orgány. Já si myslím, že on byl sám členem těch orgánů. Aspoň to je moje domněnka, nemůžu to stoprocentně potvrdit, to se dá těžko dokázat, ale mám takový dojem, že on, jak on o tom mohl vědět, že jsem na tom seznamu. A nejsi tam sám, na tom seznamu je i Drozda, je tam i Honzík, je tam i Freněk, je tam i Madhauser z té vaší rusistiky, která podepsala jaksi protest proti vstupu vojsk, jste tam skoro všichni. Nezlob se, ale na nějaký čas přerušíme veškeré styky spolu, protože styk s tebou jako by mohl mít pro mě nežádoucí následky. Takže bude lepší, když na nějaký čas přerušíme spojení a až se situace uklidní, tak tedy já ti první napíšu. Nikdy mi v životě nenapsal. Protesty podepsali nejenom naši rusisté, na filozofické fakultě to organizoval Drozda, já jsem to taky samozřejmě podepsal, a taky i v Akademii věd, i moje žena. Samozřejmě, že ona dokonce byla jednou z iniciátorek tam v té akademii. Oni se Sověti domnívali, že když jsme rusisté, že jsme povinni je podporovat. To je omyl. My jsme přece čeští rusisté, vycházíme přece z našich tradic, z naší situace a z našich zájmů. A máme svůj vlastní názor na to, co se děje v sovětské rusistice a co se děje v Rusku. Že? Je to tak. A psali jsme to velmi zdvořile, že jako považujeme to za velkou chybu, že sem přišli a že solidarizujeme se všema ostatníma v těchto věcech. V té druhé polovině 60. let jsem připravoval tu svou doktorskou práci k doplnění. Získal jsem proto ještě svého blízkého přítele, docenta Jiřího Honzíka, našeho znalce poezie. Práce obsahuje pohled na tu ruskou klasickou literaturu zhruba od 40. let 19. století do začátku první světové války, až do roku 1914. Ale nakonec jsme se dohodli i s Drozdou, i s Honzíkem, že by bylo dobré, že žádná vysokoškolská učebnice ruské literatury neexistovala. Že tu mou práci doplníme ještě o to, co bylo před těmi 40. lety 19. století. Tak tohle to vzal na sebe Jiří Honzík. Udělal takový přehled staré ruské literatury od Kyjevské Rusy až po Kateřinu Velikou, až do konce 18. století a zpracoval to období romantismu a udělal to skvěle. Stačili jsme to ještě odevzdat předtím, než přišel k veslu Husák s tou svou normalizací. A já jsem v té době už pracoval na baltických literaturách. Houževnatě si osvojoval jazyk. Do těch zemí nás nikdy nepustili, protože to byla ještě takzvaná pohraniční zóna. To ještě hlídali vojáci. A taky jsem četl jejich literaturu, protože to nestačí literární historik. Musí znát nejenom jazyk, stylistický a veršový systém, a folklor a dějiny těch zemí a reálie, ale musí znát taky velmi dobře mít načtenou tu literaturu. A to jsou literatury velmi bohaté. Litevská a lotyšská jsou zhruba tak veliké jako česká literatura. Estonská je menší. Estonská to je asi jako slovenská literatura. Ale to znamená načíst několik set knih, jak poezie, tak i prózy, i literárně v jednu produkci, načíst to tedy v originále. Teď ještě si představte, přitom ti nejlepší autoři těchto literatur byli v té době za hranicemi, v exilu. Největší žijící klasikové byli v exilu. Jak to je, jako kdyby v exilu byl Čapek a Vančura a jiní, prostě to tam nebylo přístupné. No, naštěstí já jsem se seznámil se švédskou akademičkou Rutě Dravinovou, která taky byla na sjezdu slavistů. A ona byla lotyšského původu a vedla tam exilové baltické nakladatelství. On tam existoval Baltoslovanský institut ve Štokholmu, který byl centrem té exilové baltistiky a taky tam vydávali bohatě literaturu, měli tam i své vlastní velmi dobré nakladatelství Polární záře. A ona mě tedy touto literaturu zásobila velmi promyšleně, že tady přes hranice, že ze Švédska by to bylo asi dosti obtížné, tak ona, protože byla švédská občanka, tak ona tedy jezdila jako turistka s výpravami tedy švédských turistů a vždycky sebou vezli pro mě literaturu. A tu literaturu mi předávali oni v Rize, místní překladatelce z české literatury, paní Aně Baugové, která překládala Haška a taky Čapka překládala velmi pěkně. No a ona mě poslala osobní pozvánku, paní Baugová, že naše fakulta mě nikdy nedovolila jako člověku podezřelému, abych tam z její iniciativy a za její peníze s fakultním jsem neměl žádnou šanci se tam dostat. Ale ta Bauková, ona mi poslala osobní pozvání. A vždycky, když jsem k ní přijel, ona tam měla taky krásný domeček rodinný na okraji Rigy. Tam pracovala většinou na zahradě jako překladatelka a její manžel byl dříve ředitelem typografického průmyslu. No a on jako ředitel typografického průmyslu dostával vždycky od každé knihy exemplář. Takže jsem měl jednak k dispozici všechny knihy, které tam vycházely, že on to měl všechno ve své knihovně, včetně zakázaných autorů. A ještě ke všemu, když tam ta přijela jako turistka, ta Lutě Dravěňová, tak ona to nám té Baugové předala. A Baugová to zase předala mně a když člověk se vracel ze Sovětského svazu domů, tak oni, naši celníci, velice přísně jaksi prohlíželi lidi, kteří přijížděli ze západu, ale naše celníky vůbec nenapadlo prohlížet lidi, kteří přijíždějí ze Sovětského svazu, že si mysleli, že odtamtud přivezou jenom to dobré, že odtamtud žádnou vadnou literaturu pašovat není možné. Takže já jsem byl tedy dobře informován o všem, co vycházelo v exilu. Každý rok jsem dostával jejich kalendář literární, sebrané spisy klasiků, které vycházely ve Švédsku. A velice jsem se dobře znal i s těmi skandinávskými baltisty, například s profesorem Krágem z Norska. Taky tam byl nejlepší odborník na srovnávací historickou mluvnici jazyků baltických, profesor Stank, to je světoznámá kapacita. Dokonce jsem přispěl i do jejich sborníků, když jim bylo 60 let. Dokonce jsem přispíval i do exilových časopisů, které tam tedy ti Balti ve Skandinávii vydávali. To kdyby věděla STB. No. A představte si, přijel taky z Rigy děkan historicko-filozofické fakulty profesor Uozols, velmi známý vědec, autor mnoha knih lingvistických o těchto jazycích. A velice byl překvapen, když jsem s ním mluvil jeho jazykem. Já jsem už tehdy překládal toho nejslavnějšího baltického básníka a klasika Reinise. No a řekl jsem, že bohužel mám jenom jedno takové neveliké třísvazkové vydání jeho spisu, ale že mi chybí jeho dramata a jiné věci. A tak on řekl, no já vám všechny klasiky pošlu. A z té knihovny, té historicko-filozofické fakulty, poslal tedy několik desítek tlustých balíků, kde byli všichni klasikové, i bohatou odbornou literaturu a ještě navíc gramofonové desky, abych to všechno slyšel, protože já jsem se ty jazyky naučil zpočátku jenom z knih. A tak jsem tedy začal toho Reinise překládat, dokonce jsem už nějaké ty překlady otiskl v časopise, který se jmenoval Kulturní život nebo Kulturní časopis, to vycházelo taky při ministerstvu. Ještě tedy předtím, než přišli Rusové, jsem otiskl první překlady z Reinise tedy do češtiny. A současně s tím jsem já odevzal taky do spisů Filozofické fakulty srovnávací dějiny baltických literatur. V 69. roce ještě, než schodili do Čeka. A to jsem udělal dobrý tah, že jsem to tam dal do toho nakladatelství Karolínu. A oni tam v té redakční radě převládali samí přírodovědci a lékaři a oni tomu nerozuměli. Ty humanisty tam představoval docent Hrala, to byl proděkan náš, taky mimochodem rusista, ale odborník na satiru a žurnalistiku. No a oni se ho tady ptali a ty literatury tady baltický, tomu u nás nikdo nerozumí, můžeme to tisknout. A Hrala, který je můj a Drozdův dobrý známý, tak on říkal, no samozřejmě, to není žádný problém, to je všechno klasika, to můžete klidně dát do edičního plánu. Srovnávací dějiny měly ještě značné nedostatky, protože tam chyběli mnozí autoři, kteří byli zakázaní, víte. Já jsem tam ale do těch srovnávacích dějin dal mnoho zakázaných autorů, jenomže tady naše cenzura tyto autory nikdy o nich v životě neslyšela, nezná je a Sověti tomu taky nerozuměli. A svaz spisovatelů to bylo veliké štěstí, protože v těch baltických literaturách došlo k tomu obrodnému procesu o 10 let dřív než v Československu, už v době Chruščevově. Pravda, potom to Brežněv silně potlačil, ale fakt je tedy, že ti představitelé toho obrodného hnutí, jako byli u nás v těch literárkách a podobně, oni se zmocnili vedení svazu spisovatelů a měli v rukách i ty literární časopisy v Rize a ve Vilniusu. A já jsem se s nimi se všemi výborně znal. Takže dvě knížky z té doby se dostaly do edičních plánů. Ta klasická literatura a ty srovnávací dějiny.